My ve Velké Británii jsme přivítali s hrdostí a vděčností vaše vojáky a letce, kteří k nám přišli tak nebezpečnými cestami, aby se účastnili s úspěchem stále větším bitvy o Británii, která je bojem také o Československo.
Prohlásil britský premiér Winston Churchill na podzim roku 1940 při příležitosti druhého výročí uzavření takzvané Mnichovské dohody. Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: západní vojáci neměli vliv na obnovení Československa po druhé světové válce? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Jaká byla tehdy situace, jsme na podzim roku 1940 na válečných frontách a mezi jednotlivými státy? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Jiřího Plachého.
12 měsíců poté, co vypukla druhá světová válka, byla situace velmi dramatická. Hitler se Stalinem si v podstatě rozdělil kontinentální Evropu, Spojené státy dosud stály mimo světový konflikt a v boji proti nacistickému Německu zůstávala osamocena Velká Británie. Právě v těchto dnech pak vrcholila letecká bitva, která bez přehánění rozhodla o dalším vývoji války. Britové však měli bez pochyby štěstí, že v této těžké hodině stál v jejich čele politik, jakým byl Winston Churchill.
Právě on byl jedním z mála britských politiků, který byl již proti uzavření takzvané Mnichovské dohody. Ovšem, přiznejme si, byl tehdy osamocen.
Churchill byl mužem odmítajícím jakékoliv kompromisy s nacismem. Dobře věděl, že taková cesta by vedla k jedinému cíli – vítězství Hitlera a porážce Británie.
Šéf Československé zpravodajské služby František Moravec se do Velké Británie dostal velmi dramaticky 14. března roku 1939. Je také autorem vzpomínkové knihy Špion, jemuž nevěřili. Z této knihy je také následující text.
Když 18. července 1939 Beneš přijel do Londýna, bylo nás tam v té době ještě málo. Očekávali jsme ho na londýnském nádraží Victoria a byl také přivítán úředníkem vyslaným z Foreign Office. Hodnost tohoto úředníka byla nelichotivě nízká a nadto i hned podle nařízení Benešovi oznámil, že Velká Británie mu poskytuje politický azyl pod podmínkou, že se nebude zaobírat politickými záležitostmi. I když Beneš věděl, že tato fráze je jen obvyklou formalitou, přece jen cítil hořkost, že jako bývalému prezidentovi se mu dostává tak nelichotivého přijetí, a považoval to za osobní urážku ze strany Chamberlaina, hlavního strůjce Mnichovské dohody.
V úvodu je třeba zmínit, že Beneš se do Velké Británie v podstatě vracel. Poprvé zde našel azyl již v říjnu 1938, po své abdikaci a z Londýna odjel počátkem února 1939 do Spojených států, kde mu byla nabídnuta profesura na prestižní University of Chicago. Do britské metropole se vracel skutečně jako soukromník, přesto však oproti jeho prvnímu příjezdu na podzim loňského roku byl znát zřetelný rozdíl. Ze Spojených států se v létě 1939 vracel, aby vedl boj, který podle jeho neochvějného přesvědčení musel skončit plnou obnovou československé státnosti.
Do Anglie nemířili pouze politici, ale také vojáci. A cesta to nebyla jednoduchá ani přímočará.
Po 15. březnu 1939 zaplavili jižní Polsko tisíce uprchlíků z českých zemí. Zpočátku se jednalo především o politické emigranty a ty, kteří se obávali perzekuce ze strany nacistického režimu z rasových důvodů. Zanedlouho se však mezi nimi začalo objevovat stále více mužů, kteří odcházeli za hranice, aby zde bojovali se zbraní v ruce za osvobození Československa. Posledního dubnového dne byla v Krakově založena zahraniční vojenská skupina Československá, která se v podstatě stala první jednotkou naší zahraniční armády.
Ovšem Polsko, řekněme, končí 1. zářím roku 1939, kdy také začíná druhá světová válka. Jaký byl cíl našich vojáků, kteří odcházeli do zahraničí, rozhodnutí bojovat proti nacistům?
Více než 1200 mužů, z nichž na 500 příslušníků letectva, odjelo mezi květnem a srpnem 1939 do Francie. Mnozí zde byli nuceni vstoupit do cizinecké legie a koloniální armády. Po vypuknutí války z nich však byli propuštěni a stali se základem československých vojenských jednotek formovaných na francouzské půdě.
Podíl letců na uznání exilové vlády. To je název studie historika Ladislava Kudrny.
Na francouzském pobřeží čekalo na evakuaci několik tisíc vojáků. Jimž technicky vzato neměl kdo velet, respektive převzít za ně odpovědnost. Právě na tento problém se zaměřil Halifax při zasedání kabinetu 27. června 1940. V klíčovém projevu otevřeně konstatoval, že o československý personál bude muset být postaráno, bez ohledu na to, zda Beneš získá jakékoliv uznání. Halifax byl toho názoru, že by bylo mnohem jednodušší začlenit jej do spojenecké sféry vlivu. Navíc bylo zřejmé, že nastávající bitva o Anglii bude mít zcela odlišný charakter od dosavadního průběhu války. Oproti tradovaným legendám disponovali Britové dostatečným počtem letecké techniky. Co jim chybělo, byli piloti.
Slyšeli jsme jméno Halifax. Kdo to byl?
Halifax byl v té době britským ministrem zahraničí.
Nejen chybějící piloti, které právě Halifax si vybral pro budování československé armády, ale také připomeňme, že i nezbytný a velmi důležitý celý technický personál. Události pak nabraly rychlý spád, jak konstatuje britská historička Mary Hajmanová v knize Československo, stát, který zklamal.
Na konci července roku 1940 byla v Suffolku z českého a slovenského leteckého personálu sloužícího ve Francii sformována 311. letka královského letectva RAF. V květnu roku 1941 byla zorganizována v Ketteriku další 313. letka, v níž sloužili českoslovenští letci. V září roku 1940 SIS zřídila v Sarajském hrabství nové komunikační středisko pro československé operátory a v říjnu byla československé brigádě dána k dispozici velká viktoriánská vila u lázní Leamington Spa.
Jaká byla funkce daných vojenských jednotek? Komu vůbec podléhali, kdo jim velel, co o nich všechno víme?
Po příjezdu do Velké Británie prošly československé jednotky vnitřní krizí, vyvolanou stoupenci komunistické strany. Následně došlo ke jejich reorganizaci a přezbrojení. Od května 1942 se československá brigáda podílela na obraně britského pobřeží. V září 1943 došlo k jejímu přezbrojení na tankovou a jako taková byla po invazi zasazena do bojů u severofrancouzského přístavu Dunkirk. Naproti tomu naši letci velmi aktivně zasáhli již do slavné bitvy o Británii a svými výkony výrazně pomohli k britskému vítězství. Od léta 1940 až do konce války byly v permanentním bojovém nasazení. V rámci britské Royal Air Force vznikly celkem 4 československé peruti, 3 stíhací a 1 bombardovací. Ta se až do jara 1942 účastnila náletu na Německo a okupovanou západní Evropu. Následně pak až do konce války bojovala proti německým ponorkám. Letectvo mělo velmi vysoké ztráty, padl každý pátý. Kromě toho existovala také malá pěší a později protiletadlová jednotka na Středním východě, která se účastnila bojů v Sýrii a později obrany Tobruku. Naši vojáci byli v létě 1940 velmi důležitým příspěvkem pro obranu britských ostrovů a tím i silným trumfem v ruku Edvarda Beneše během jednání o uznání československé exilové vlády ze strany Britů. Existence československých zahraničních jednotek bývá dokonce někdy uváděna jako jeden z pilířů naší exilové státnosti.
That's one side of the ever-growing international force that fights with us against Germany. Here's another, the Czech squadron. From the time the Nazis marched into Prague after breaking the Munich Pact, thousands of young men from Czechoslovakia have left their country to join battle against the common oppressor of small nations. It is the concrete evidence of the world opinion that stands in the path of Nazi Germany. All the countries now dominated by Hitler will help us to bring about his downfall.
Od konce roku 1941, poté co byl zahájen sovětský protiútok u Moskvy a Spojené státy po útoku Japonců na Pearl Harbor vstoupili do války, se poprvé zdálo být možné, že spojenci válku nakonec možná vyhrají. V Londýně, v němž bylo podzemní hnutí odporu v okupovaných zemích, poměřováno podle toho, kolik škod se mu podařilo způsobit Němcům, se protektorát držel neustále až úplně na spodní příčce žebříčku. Beneš a Moravec, kteří byli ze všech stran vystaveni sílícímu nátlaku, začali hledat jeden jediný, za to však nesmírně působivý čin, který by názorně ukázal solidaritu Čechů se spojenci. Tento politický imperativ vedl k jednomu z nejvelkolepějších činů za celou válku, totiž k operaci Anthropoid.
Píše historička Mary Hajmanová. Anthropoid, parašutistický výsadek, který zásadně zasáhnul do válečných událostí, do dění v protektorátu.
Naše vojenská zpravodajská služba, v jejímž čele stál již zmíněný plukovník, respektive generál František Moravec, znamenal pro spojence především v prvních letech války značný přínos, protože například v Německu disponovala mnohem větší zpravodajskou sítí než Britové. Ti však na poli tajné války velmi rychle doháněli to, co v předchozích letech zameškali. Na konci roku 1940 nabídli spojeneckým exilovým vládám, včetně naší, výcvik mužů pro zvláštní operace za nepřátelskými liniemi. Díky tomu mohl být v následujícím roce zahájen ve spolupráci s britskými tajnými službami československý výsadkový program, jehož první fáze vyvrcholila právě operací Anthropoid, tedy atentátem na Heydricha.
Mary Hajmanová uvádí, že to byl jeden z nejvelkolepějších činů za celou válku, ale důsledky byly mimořádně tragické.
Rozhodnutí odstranit Heydricha padlo v Londýně 2. října 1941, pouhých několik dní po jeho příchodu do Prahy. Z toho lze dovozovat, že bylo v podstatě velmi spontánní, vyvolané represemi prvního staného práva. Rozhodně nebylo tedy prvoplánovým gestem, vypočítaným na efekt. Vždyť atentát měl být podle prvotních představ vykonán již 28. října. Teprve později se z něj stávala standardní vojenská operace. Jeho důsledky bez pochyby tragické byly, nicméně naše vláda měla plné morální právo podobnou akci provést. Ostatně za důsledek atentátu bývá obecně považováno úplné oduznání Mnichova ze strany Velké Británie počátkem srpna 1942, souhlas k obnově republiky v předválečných hranicích a nezapomeňme ani, že ve stejné době Britové připustili možnost poválečného transferu německých menšin ze středoevropských států.
Pavel Tigrid je autorem knihy Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu a v ní mimo jiné píše.
Je nesporné, že existence československé armády v zahraničí podpořila a usnadnila politickou a diplomatickou činnost Benešovu, i když na bojištích byl československý příspěvek nutně omezený. Českoslovenští letci se však znamenitě osvědčili už v bitvě o Británii a pak po celou dobu války. Vysloužili si vysoké britské a spojenecké řády, měli poměrně velké ztráty a zasáhli tudíž do války pamětihodným způsobem.
Květnu roku 1945 končí druhá světová válka. Do obnoveného Československa se vracejí lidé, kteří byli nuceni utéci před nacismem. Mezi nimi byli také exiloví politici. Prezident Edvard Beneš si ve svých pamětech napsal.
Vím dobře a zdůrazňuji to, že můj návrat do vlasti je z velké části výsledkem obětavé a svědomité práce našich letců, započaté již v roce 1939 ve Francii, ve které tak úspěšně od roku 1940 pokračovali v Británii.
Slyšeli jsme slova uznání, ale bylo tomu tak ve skutečnosti?
V letech Třetí republiky byl tento problém samozřejmě primárně politický. Komunisté proti těm ostatním. Nešlo rozhodně o nějakou rivalitu mezi těmi, kteří bojovali na západní a východní frontě. Nezapomeňme, že mnozí naši vojáci v Sovětském svazu na vlastní kůži poznali nelidské podmínky táborů Gulagu a o stalinském režimu si nedělali žádné iluze. Stovky důstojníků, kteří prošli východní frontou, pak do Sovětského svazu přišli ze západu nebo ze středního východu. A naopak, i mezi bývalými západními vojáky bychom našli pozdější komunistické zločince. Jako jeden příklad za všechny bych možná uvedl jméno pozdějšího krvavého prokurátora státního soudu Juraje Věsky. A nic na tom nemění, že většina z nich po splnění své role se stala také obětmi režimu, který budovali.
Jedním z tehdejších navrátilců byl podplukovník Martínek. Pro ilustraci toho, jak dotyční vojáci přemýšleli, si poslechneme dotazník, který je uložen v jeho personálním spisu a vyplnil ho dotyčný hned po návratu do Československa.
Domáhání se jakýchkoliv výhod je pod moji důstojnost, zvláště pak výhod majetkových. Za hranice jsem odešel dobrovolně, aniž bych býval k tomu někým vyzván, z vlastního popudu v důsledku závěrů, k nímž jsem úvahami přišel. Touhou mojí bylo zúčastnit se boje proti Němectvu, aktivně se zbraní v ruce, s kýmkoliv a kdekoliv.
Mnohé generály a vyšší důstojníky ze Západu nebylo v ještě relativně svobodných poměrech Třetí republiky možné dost dobře zcela odstavit. Byli však postupně odsunuti na místa, která by bylo možné označit sice jako prestižní a reprezentativní, ve skutečnosti však na vývoj v armádě neměli už prakticky žádný vliv. To byl případ například generálů Heliodora Píky, Karla Janouška nebo Alojze Lišky. V únoru 1948 jeho v podstatě žádný z vyšších velitelů Československé samostatné obrněné brigády se zkušenostmi ze západní fronty nevelel bojovému útvaru. Přesto však měli západáci u řady druhů vojsk velmi silné zastoupení. To platí především o letectvu, které bylo v podstatě doménou bývalých příslušníků Royal Air Force. Také ale o tankovém nebo v roce 1947 zřízeném výsadkovém vojsku. Řada z nich působila ve vojenském školství nebo ve štábních funkcích na všech úrovních.
Znamenal únorový převrat v roce 1948 zásadní změnu i v tomto, řekněme, snášení těch západáků?
Bez pochyby. Již před únorem 1948 jim život do značné míry znepříjemňovala komunisty ovládaná vojenská kontrarozvědka, tedy obrané zpravodajství vedené Bedřichem Rajcinem. První čistky v armádě byly zahájeny ještě v době únorového převratu. Během několika dní bylo mimo službu postaveno na 30 generálů a 2000 důstojníků, kteří se nacházeli na komunistických černých listinách. Následovalo několik dalších vln čistek trvajících v podstatě až do konce 50. let. Po nich v Československé lidové armádě zůstalo jen několik zapomenutých jednotlivců z minulostí zahraničních vojáků ze Západu.
Vysvětlení pohledem propagandy i tak by šlo nazvat publikaci vydanou v roce 1949, jmenovala se Cesta až na dno zrady. Jejím autorem byl Josef Bartovský.
Již na 8. sjezdu komunistické strany Československa na jaře 1946 upozornil generální sekretář Rudolf Slánský na rejdy, které provádělo Ministerstvo národní obrany emigrantské vlády v Londýně v čele s tehdejším ministrem generálem Ingrem proti naší válečné spolupráci se Sovětským svazem a na to, jak tajně konalo přípravy k diktátorským zásahům proti lidu po osvobození Československa. Nastal čas, abychom vylíčili tento rub historie našich jednotek i proto, že je dán dostatečný odstup, aby vynikla ve správných proporcích nejen malá darebáctví, ale i velké zločiny naší generálské kliky.
Od roku 1949 začalo docházet k naprosté negaci západního odboje. Jedinou akceptovanou vojenskou tradicí se kromě komunistického odbojového hnutí staly boje československých vojenských jednotek na východní frontě, samozřejmě a historicky idealizované a přizpůsobené oficiální politické ideologii. Ještě na přelomu 50. a 60. let bylo možné psát o příslušnících výsadkových skupin ze Západu jako o zbabělcích, opilcích a věrných služebnících imperialismu. Československo šlo v tomto směru mnohem dále než například sousední Polsko, které si svých hrdinů bojujících na Západě dokázalo vážit po většinu doby, kdy se nacházelo pod komunistickou nadvládou.
Proč Polsko to zvládalo a Československo ne?
To je poměrně složitá otázka, nicméně domnívám se, že vychází z tradičního přístupu k hrdinům v obou zemích, zatímco Poláci své hrdiny jakýchkoliv bitev dokáží připomínat a dokáží je brát za vzory. V našich tradicích tento přístup tak definován příliš není.
Tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, západní vojáci neměli vliv na obnovení Československa a stejná otázka pro hosta pořadu, historika, doktora Jiřího Plachého.
Měli. Přestože dnes nejde o události, které by byly tak jako dřív zamlčované, nelze také říct, že by šlo události, které jsou všeobecně známé. Mnohým jsou bohužel v dnešní době zcela lhostejné. S tím, jak odcházejí přímí účastníci druhoválečných událostí, pak dochází k jistému posunu v jejich vnímání. Válka se nám vzdaluje, stává se z ní něco, co již nemluví k dnešku. To dává prostor také pro různé účelové dezinterpretace válečných událostí, které se znovu mění na prostředky dezinformací. Měli bychom si uvědomit, že naše nynější státnost je odvozena od obnovy československé státnosti po druhé světové válce a oni se naši zahraniční vojáci zasloužili významnou měrou. Je proto například zcela nepochopitelné, pokud v léta trvajících diskuzích o postavení pomníku Josefu Horákovi a Josefu Stříbrnému v Lidicích může mít iracionální a mnohokrát vyvrácené spojení jejich jmen s tragickým osudem obce větší váhu než hrdinství, které oba nezištně prokázali v boji za obnovu naší národní samostatnosti.
Jak si to vysvětlujete?
Těžko.